إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلالات والنار أما بعد نرزام تتك إيمان nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakika kufanya hivyo kuna kupelekea sisi kupata kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhi yangu ambayo nitakayozungumzia leo ni maudhi ambayo yanasema aljannatu wa na'imuha, pepo na neema zake. Nimeitanguliza, nimekusudia kuzungumzia jambo hili kwa sababu kutokana na katika mwezi ambao tulioko ni mwezi wa kukimbilia katika mambo ya kheri, ili mwanadamu aweze kupata kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na aweze kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kufanya ibada kumwabudu yeye peke yake na kuyaepuka yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Hivyo basi hajatuamrisha hivi, bali ameandaa na malipo ya mtu ambaye atakayetekeleza hayo, na malipo hayo mtu huyo atakayetekeleza ni kuingia peponi. Ndugu zangu katika imani, katika aya nyingi zilizokuja, aya nyingi katika Qur'ani na vile vile katika hadithi nyingi zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zimeweza kuelezea kwa ufanafu zaidi na kwa urefu kwa sifa mbalimbali na sifa mbalimbali za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameandaa kwa waja wake waumini, waja wake wacha Mungu, ambao ameziandaa hizo Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waliokuwa wema, ili waweze kuwa na hamu ya kuipata hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile waweze kuwa iwe na wahimiza kuwa na kuvumilia katika ibada na katika yale na zile shida mtu ambazo anazipata katika ibada, pale ambapo zile aya zimeelezea miongoni mwa hizo neema za peponi. Na hayo yanakuja pale mtu atakapofahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia nyumba malipo katika nyumba ya akhira, neema mbalimbali ambazo katika hizo neema ni katika vitu ambavyo nafsi vinavipenda. Vile ambavyo nafsi ya mwanadamu inapenda zimeandaliwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika macho pia kuna ladhi, macho yakiyatazama yanafurahika katika hizo neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake wema. Hivyo akishafahamu hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia malipo hayo, basi atakuwa na ragba, ile hamu ya kwenda kufanya mambo ya kheri, ya kufanya fupa na kufanya juhudi kwa ajili ya kuipata hiyo pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake waliokuwa wema, kwa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia, yale mambo ya wajibu. Na vile vile
kujitahidi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaepuka yale mambo ya maasi na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Basi hivyo atakapofanya Muislamu, mtu atakapokuwa katika hali hiyo, basi atakuwa ni katika wacha Mungu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia kupata malipo hayo ya peponi. Ndugu zangu katika imani, ama katika miongoni mwa sifa ambazo za peponi zilizoelezewa katika Qur'an na vile vile katika suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ziko neema ambazo ziko peponi ambazo macho ya mtu hakuna jicho lolote liliowahi kuona wala masikio yoyote yaliowahi kusikia katika neema hizo za peponi. Vile vile haikuwahi kupitia katika fikra ya binadamu kwamba kuna kitu gani katika huko pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labda akafikiria kwamba peponi, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akafananisha na sehemu fulani. Haikuwahi kumfikia, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah, Allah amiradhi, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, a'adattu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia waja wangu waliokuwa wema malipo katika pepo, ma la aynu ra'at, malipo ambayo hakuna jicho lolote lilowahi kuona katika wanadamu, wala sami'at udhun, wala hakuna sikio lolote lilowahi kusikia, wala khatara ala qalbi mri'in, wala haikuwahi kupita katika moyo wa binadamu, wala haikuwahi kumpitia katika fikra za kibinadamu akawa akafikiria katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuna neema hivi na hivi na hivi. Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, iqra'u in shi'tum, someni aya Allah mkitaka. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati Sajda, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, fala ta'lamu nafsun, nafsi yoyote haitambui, ma ukhfiya lahum, kile ambacho kimefichiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika malipo, min qurrati a'yuni, katika malipo ambayo yanapendeza katika macho yake akiyatazama, jazaa'an bima kanu ya'malun, ni malipo kwa yale ambayo waliokuwa wakiyafanya. Hivyo katika hayo malipo ya Allah, malipo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa, kwa ujumla ameandaa katika hali hii, na akaelezea kwamba peponi kutakuwa na malipo ambayo yatakuwa nafurahisha katika macho ya watu, na vile vile yatakuwa katika zile ambazo neema ambazo nafsi za watu zinatamani katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ama pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala sehemu yake ni katika mbingu ya saba, iko juu katika mbingu ya saba, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea katika Qur'an akasema, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibrili kwa mara nyingine katika umbile lake ambalo Jibrili aliumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika safari ya Isra na Miraj. Alipofika kule katika mbingu ya saba, alimuona Jibrili katika lile umbile lake aliloumbiwa, umbile la kimalaika. Allah anasema, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibrili katika umbile lake aliloumbiwa, umbile la malaika, mara nyingine, kwa sababu aliwahi kumuona hivyo akiwa katika dunia, na mara nyingine alipoenda kule katika safari Isra na Miraj. Inda sidratil muntaha, katika mkunazi ambao ni mkunazi wa mwisho. Indaha jannatul ma'wa, katika huko juu ndio kuna pepo ambayo itakayokaliwa na waumini, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa waja wake wema. Amesema Abdullah ibn Abbas, akasema aljannatu fi samai sabi'a, Abdullah ibn Abbas anasema mbingu iko katika pepo iko katika juu katika mbingu ya saba. Wayajamuha Allah haythu shaa yawm al-qiyamah, na Allah subhanahu wa ta'ala ataiweka sehemu atakayotaka siku ya kiyama. Wan naru fi ardhi sabi'a, na moto wa jahannam uko katika ardhi ya saba, chini kabisa katika ardhi ya saba. Kwa kaelezea hivyo Abdullah ibn Abbas. Kwa hivyo katika sehemu ambaye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iko katika mbingu ya saba, na vile vile upana wake hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upana wa mbingu na ardhi, ni kama upana wa mbingu na ardhi. Upana wake wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nafanyeni haraka, shindaneni katika kwenda kumuomba msamaha Mola wenu. Wa jannatin, na vile vile shindanieni katika kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arduha samawati wal ardhi, upana wake ni mbingu na ardhi. Wa iddati lil muttaqina, hiyo pepo imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Ikiwa upana wake ndio hivi mbingu na ardhi, je, urefu wake utakuwa ni kiasi gani? Hivyo basi ni katika malipo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake waliokuwa wema. Amewaandalia waja wake waliokuwa wema. Ndugu zangu katika imani, ama miongoni katika neema za peponi ni kwamba mtu akiingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hatofikiwa na mauti katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa hai milele, na vile vile atakuwa ni kijana, ujana wake utakuwa ni wa milele, hatozeeka, na vile vile atapata neema mbele, atapata neema katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatopata dhiki kamwe, na vile vile atakuwa na afya njema, na wala hatoumwa kamwe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo watu wa peponi watakapoingia peponi, anasema yunadi almunadi, atanadi yule mwenye kunadi, atasema kuwaita watu wa peponi, atawaambia inna lakum antasihu fala tasqamu abadan, hakika nyinyi huko peponi mtakuwa na afya njema na wala hamtoumwa kamwe. Wa inna lakum antahyau fala tamutu abada, na vile vile mtakuwa hai peponi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tamutu abada, na wala hamtokufa kamwe. Na vile vile wa inna lakum antashibu fala tahramu abada, na vile vile nyie mtakuwa ni vijana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hamtozeeka kamwe. Na vile vile akasema wa inna lakum antam'amu wala tabasu abadan, na nyinyi pia katika pepo ya Allah mtaneemeka na wala hamtopata shida katika hiyo pepo ya Allah. Wadhalika qawluhu ta'ala, na hivyo ndio kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema watilka aljannatu urithkumuha bima kuntum ta'malun, na hiyo ndio pepo ambayo tumekurithisheni, mmerithishwa hiyo pepo kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Hadithi hii rawahu Muslim. Miongoni katika neema za peponi, katika neema za peponi, mavazi ambayo watu wa peponi watakayoyavaa ni mavazi ya hariri, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, akasema yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilina, yalbasuna min sundusin, watavaa mavazi yao yale ya hariri ambayo ni nyepesi, wa istabraqi, na vile vile hariri iliyokuwa nzito, mutaqabilina, hali ya kuwa wakielekeana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hizi ni katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake waliokuwa wema. Waja wake ambao ni waumini kawaandalia neema hizi katika pepo yake. Hivyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika kuifupia kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale ambayo Allah anayaridhia, na kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyakemea. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دوزان كتك إيمان ميونغوني مانيما زاپيپوني ميونغوني مانيما زاپيپوني Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea idadi ya milango ya pepo ni minane kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema inna fil jannati thamaniyatu abwab, hakika katika pepo kuna milango minane. Fiha babun, katika hiyo milango, miongoni mwa hiyo milango minane akasema kuna mlango ambao usama babu rayyan, ni mlango ambao unaitwa babu rayyan, na mlango huo akasema la yadkhuluha illa saimun, huo mlango hawatoingia isipokuwa wale ambao ni wenye kufunga sana, wala ambao wanakithirisha katika kufunga ndio atakayeingia katika huo mlango unaoitwa babu rayyan. Hadithu rawahu al-Bukhari. Idadi ya milango ya pepo ni milango minane, na kama ilivyothibiti katika hadithi nyingine ya Umar ibn al-Khattab pale ambapo ameelezea, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kutawadha, mwenye kwenda kutawadha akafanya vizuri udhu wake, kisha akasoma dua hii akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atakaposema mtu maneno haya, dua hii, kila baada ya kuchukua udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema futihat lahu abwabu jannati thamania, atafunguliwa milango minane ya pepo, yadkhuluha ayyasha, ataingia katika mlango wote atakayetaka. Kwa idadi ya milango ya peponi ni minane, idadi ya milango katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni minane. Na vile vile katika neema za peponi, katika mito yake ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'an, aliposema innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale walioamini na wakafanya matendo mema, ulaika hum khairul bariya, hakika hao ndio viumbe waliokuwa bora. Jazaohum inda rabbihim, malipo yao kutoka kwa Mola wao, jannatu adni, ni kuingizwa peponi katika pepo ya milele. Tajiri min tahtiha al-anhar, hizo pepo katika mabustani hayo ya peponi yanapita chini yake mito. Khalidina fiha abada, watakaahumu milele, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah. Dhalika liman khashiya rabbah, malipo haya ni kwa yale ambaye atakayemuogopa kikweli Mola wake, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika mito hiyo ya peponi. Akaibainisha katika baadhi ya aya katika Qur'an akasema mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambao wameahidiwa wale wacha Mungu. Fiha anharun min ma'in ghairi anis, katika pepo ya Allah kuna mito ya maji yasiyovunda. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, na vile vile kuna mito ya maziwa ambayo isiyoharibika ladha yake. Wa anharun min khamri ladhati lisharibin, na vile vile kuna mito ya pombe ambayo pombe hiyo ina ladha nzuri kwa wale watakayokunywa. Wa anharun min asalin musaffa, na vile vile pia katika pepo kuna mito ya asali ambayo imesafishwa. Walahum fiha min kulli thamarat, na wana wao katika hiyo pepo kila aina ya matunda. Wa maghfiratun min rabbihim, na vile vile na msamaha kutoka kwa Mola wao. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika mito ya pepo kuna mito ya maji ambayo maji hayo yasiyovunda, ni maji masafi wakati wote, na vile vile kuna mito ya maziwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba, na maziwa hayo hayatoki katika wanyama kama vile ng'ombe au mbuzi au ngamia au kondoo, ni ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaumba.
Na vile vile kuna mito ya pombe, pombe ambayo si kama pombe ya duniani ambayo mtu akinywa inamlewesha na inamuondoa akili. Kama alivyoelezea sifa ya pombe ya peponi, anasema la yusaddaruna anha wala yuzifun. Watakapoitumia hiyo pombe ya peponi hawatoleweshwa kwa kinywaji hicho wala hawatoumwa na kichwa. Na vile vile la yasmauna fiha laghwa wala ta'thim. Hawatosikia mambo ya upuuzi, maneno ambayo yasiofaa katika pepo ya Allah, wala maneno ya dhambi. Maana yake mtu atakayetumia hiyo pombe ya peponi basi hatofikiwa na sifa yake, sio sifa katika kama ilivyokuwa pombe ya duniani ambayo mtu akitumia akili inamtoka na vile vile anaanza kuzungumza maneno yasiofaa. Na pombe ya peponi ni tofauti kabisa na hivyo. Na vile vile kuna mito ya asali, asali ambayo haitoki kwa nyuki, ni asali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiumba. Ameiumba yeye mwenyewe na ameiweka na ameisafisha. Kuna mito ambayo ni ya asali, na vile vile wao katika hiyo pepo kila aina ya matunda watakayohitaji, kila aina ya matunda na msamaha kutoka kwa Mola wao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa neema za peponi anaelezea sahaba Abu Huraira, anasema qulna ya Rasulullah, katika hadithi ambayo imepokelewa na Ahmad pamoja na Tirmidhi na akaisahihisha Sheikh Albani, anasema Abu Huraira qulna ya Rasulullah, tulisema ewe mtume wa Allah, akhbirna anil jannati ma binauha, hebu tueleze kuhusiana na pepo ni nini majengo yake, majengo yake yale yaliyo zile nyumba za peponi zilivyojengwa, majengo yake yamejengwaje. Qala, mtume akasema labinatun dhahabi, yamejengwa kwa matofali ya dhahabu, walabinatun fidwati, na vile vile matofali ya madini ya fedha, wamilatuha almiski, na vile vile udongo wake, ule udongo ambao unawekwa baina ya tofali mbili ili kuweza kukaa ukakaa sawa sawa, ule udongo ambao unawekwa baina ya tofali mbili ukawekwa ili iweke tofali jingine juu yake. Akasema mtume udongo huo almiski ni miski, wahasabauha azafaran, na vile vile wahasabauha zafaran wa hasabauha al-lulu wal yaqut, na mawe yake ni lulu na pia na yaqut, wa turabu hazafaran, na udongo wake katika pepo ni wa zafaran. May yadkhuluha yan'amu wala yab'as, atakayeingia katika pepo ya Allah ataneemeka na wala hatupata shida, hatopatwa na shida yoyote ile. Wayakhludu wala yamut, na atakaa milele katika pepo ya Allah na wala hatokufa. La tabla thiyabuhu, nguo zake atakazozivaa peponi hazitochakaa. Vile vile la wala tafna shababuhu, na vile vile ujana wake hautotoweka, atabakia hivyo kuwa na ujana wa milele wala hatozeeka. Na katika hadithi nyingine ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna ahla al-janna, hakika watu wa peponi wakishaingia peponi, la yatara auna ahla al-ghurafi fawqahum, watakuwa wanaonyeshana watu wa wale wenye viumba katika pepo, wenye ghorofa ambazo wamekuwa juu yao. La tara au, na watakuwa wanaonyeshana, kama tatara au na alkaukaba dhurriya alghabira fil ufuqi baina min almashriqi au min almaghribi litafawuli bainahum, watakuwa wakionyeshana kwamba mtu anaonyesha wale watu waliokuwa juu yao katika vile viumba vya peponi walipokuwa mbali katika daraja za juu, kama mnavyoonyeshana nyota yenye kung'ara ambayo imebakia yenyewe katika upeo upande wa mashariki au au pande wa magharibi, kutokana na kufadhiliana na kuzidiana wao kwa wao katika malipo na daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulna, Abu Said akasema, tukasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, tilka manazilul anbiya, hayo ndiyo makazi ya manabii, la yabluguha ghayruhum, hatuweza kuyafikia makazi hayo wasio kuwa manabii. Kala, mtume akasema, bala sivyo, walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, rijalun amanu billah wa saddaqu al-mursalin, hayo ni mashukio, ni makazi ya wale watu ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, na vile vile wakawasadikisha mitume. Kwa hiyo ndio majengo na nyumba ambazo watakazokuwa nao watu wa peponi. Na vile vile katika neema za peponi ni neema kubwa ambayo watakayepata waumini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wakishaingia peponi ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambayo ilivyokuwa ni katika itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana, watu watamuona siku ya kiyama kwa macho yao. Kwa waumini watamuona siku ya kiyama na baada ya kuingia peponi, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na kusema, wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso, kuna nyuso siku ya kiyama zitakuwa zimeng'aa, zinang'aa, ila rabbiha nadhira, zitakuwa zinamtazama mula wao. Na katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba Jarir ibn Abdullah al-Bajali anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, innakum, siku moja mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alitazama katika mwezi, ule mwezi ambao ni mtevu uliokwisha kamilika, mwezi kama siku 13 mpaka siku 15 ulipokamilika, akautazama akasema, akawaambia maswahaba zake, innakum satarauna rabbakum, hakika nyinyi siku ya kiyama mtamuona mwana wenu, kama tarauna hadha al-qamara, kama mnavyoona huu mwezi mtamuona kwa uwazi, kama mnavyoona huu mwezi, la tudhamuna fi ru'yatihi, hamtosongamana katika kumuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala, hamtobanana, mtamuona, kila mmoja atamuona Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa anaonekana wazi kwa waumini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii ni katika neema ambazo ni kubwa ambazo watakayepewa watu wa peponi. Watakapoingia peponi hakuna neema kubwa ambayo watakayepewa isipokuwa ni kumuona Mola wao katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, lilladhina ahsanu, kwa wale ambao wamefanya wema, alhusna, watapata malipo yaliyokuwa mazuri. Katika tafsiri iliyotafsiriwa alhusna, maana yake watapata pepo, wataingia peponi. Wa ziada, na ziada maana yake an-nadharu ila Allah, ni kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotafsiri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, hizi ni katika baadhi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziandaa katika pepo yake kwa ajili ya waja wake waliokuwa wema. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila mwanadamu, kwa kila Muislamu kufanya juhudi katika kuikimbilia kupata malipo haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa, kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwa kadiri ya uwezo wake mtu, kwa kadiri ya uwezo wake, na kuyaepuka na kujitahidi kujiepusha na yale ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi na katika mambo ya haramu. Kwani hakika katika malipo haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa ni lazima watu waonyeshe juhudi zao. Ukiangalia katika mtazamo mwingine, si malipo yenye kupatikana kwa urahisi, kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema, ala inna silata Allahi ghalia, hakika tambueni, fahamuni, sikilizeni, inna silata Allahi ghalia, hakika bidhaa ya Allah ni ghali mno, ala inna silata Allahi aljanna, sikilizeni, hakika bidhaa ya Allah ni pepo. Kwa hiyo ni ghali kwa yule mtu ambaye ni mvivu katika kufanya mambo ya kheri, ni mtu ambaye si mwepesi katika mambo ya khairi, itakuwa ni nyepesi mtu kuipata ikiwa yeye ni mwepesi katika kukimbilia mambo ya khairi. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hujibatin naru bishahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi, kwamba pepo moto umezungukwa na yale mambo ambayo ya matamanio mtu anayatamani katika nafsi yake. Matamanio ambayo mtu anayatamani katika nafsi yake, ndio moto wa Allah umezungukwa na mambo hayo, yale mambo ya haramu ambayo watu wanayapenda katika nafsi zao, lakini katika mambo ya haramu ndio moto umezungukwa na mambo hayo. Mtu kwenda peponi ni katika mambo, vitu ambavyo vilivyokuwa rahisi vinamuingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo yale ya haramu. Lakini akasema wahujibatil janna bil makarihi, na vile vile pepo imezungukwa na mambo ambayo yanachukiwa, ukiyatazama yanaumiza katika nafsi. Mtu kwenda kufanya ibada, kwenda kusali swala tano kila siku, hakuna wanayeweza isipokuwa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewathibitisha katika hilo, kwa sababu wengi wameshindwa kutekeleza ibada hii kama kusali, kusimamisha swala tano. Kusimamisha swala tano wengi wameshindwa, na mtu anaenda anaswali yalipo katika mambo ambayo yenye kutaabisha katika nafsi. Mtu anaamka asubuhi katika swala ya alfajiri na baridi iliyokuwepo, mtu anaenda anatawadha kwa maji yaliyokuwa baridi ili aweze kwenda kuswali swala ya alfajiri, kutekeleza amri ya Mola wake, kwamba ni jambo ambalo wanayeliweza ni watu wachache sana katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tujitahidi katika kufanya mambo ya kheri, kukithirisha katika mambo mema, kwa kufanya ibada mbalimbali, ibada mbalimbali katika ibada za faradhi na ibada za sunna. Mtu kukithirisha katika ibada za mbalimbali, asiwe ni mwenye kufanya uvivu na wala mwenye kujisahau na mwenye kupoteza muda wake katika mambo ya ufuuzi. Kwani hakika hii dunia ni yenye kupita, na starehe za dunia ni zenye kupita na za muda mfupi. Muislamu anatakiwa afanye juhudi katika kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala asifanye juhudi katika kuitafuta dunia, kwa sababu dunia ni yenye kupita na si yenye kubakia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini malipo ya akhira, katika malipo yaliyokuwa bora, katika malipo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa peponi, ni yenye kubakia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ni bora zaidi na yenye kubakia. Na akhira ni bora zaidi na yenye kubakia. Na katika aya nyingine akasema, fama utitu min shay'in famata'ul hayati dunya, yale mliopewa katika kitu chochote, katika riziki, katika mambo, katika fadhila na katika neema katika dunia mliopewa, Allah anasema famata'ul hayati dunya, hayo ni katika matumizi na starehe za maisha ya dunia. Wa ma indallahi, na yale malipo yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, malipo mema, khairun wa abqa, ni bora zaidi na yenye kubakia. Lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, ni bora zaidi na yenye kubakia kwa ajili ya wale walioamini na wakawa ni wenye kumtegemea Mola wao. Hivyo ndugu zangu katika imani, naifusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo hili la kukithirisha katika kujitahidi kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani malipo yake ni mazuri. Malipo yake kama tulivyoeleza, alivyoelezea Allah na tulivyoyaeleza hapa, ni malipo ambayo mtu akiingia peponi atayapata yale ambayo anapendwa na nafsi yake, na vile vile atakutana na malipo ambayo katika macho yake yanamfurahisha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين